Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Кыргызстанда саат 9:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 4-нчү октябрдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуш этет. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду.
Былтыр өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоп түздөөнү убада кылган болчу.
Казакстан журналисттер бирикмесинин жана улуттук пресс-клубтун жетекчиси Сейтказы Матаев менен анын уулун эркинен ажыратылды.
Астананын Есил райондук сотунун 3-чү октябрдагы чечимине ылайык ата бала Матаевдер мамлекеттик каржыны уурдаган деп табылды.
Алдыда Орусияда абортко тыюу салуу демилгеси жөнүндө да кеп кылабыз жана кызыктуу баяндарды камтыган миң кырдуу дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз.
Кытайда өлкөнүн негиздерген күнү майрамдоого пандалар да катышты. АКШнын Калифорния штатында ашкабактардын өзгөчө көргөзмөсү өтүүдө. Келерки жылдын жаз жай айларында кош этек көйнөктөр актуалдуу болот.
Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам, Овол Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүй облустук сотунда Азимжан Аскаровдун иши карала баштайт. Соттук жараян 4-нчү октябрдан тарта Бишкектеги жаза аткаруу кызматынын күзөтчүнү кайтаруу департаментинде жүрөт. Азимжан Аскаров 2010-жылкы июнь коогасына айыптуу деп табылып, 2011-жылы жогорку соттун өкүмү менен өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Быйыл жазында Бириккен улуттар уюму адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалганын айтып, Аскаровду бошотууну талап кылган. Аталган уюмдун сунушунун негизинде жогорку соттун 2-июлда жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна тапшырган. Сот жараянын учурунда Аскаров камакта кала бермекчи. Азимжан Аскаров үйүн коогасына чейин укук коргоочу катары таанылган, анын кесиптештери Аскаровдун күнөөсүн жоктугун белгилеп, ал укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн кароолонуп жазаланды деп эсептешет. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча АКШ Орусия кызматташтыгынын токтоосуна тынчсызданууда. Улуттар уюмунун Сирия боюнча элчиси Стефан Ди Мистура Сирия жалын токтотууда Орусия менен АКШнын аракети жокко чыгып калганына терең кабатырлыгын билдирди. Ал эми Бириккен улуттар уюмундагы Франциянын элчиси Франсуа Делатр Алепподагы тозок токтотуу үчүн коопсуздук кеңеши бардык күчтөрүн бириктирүүгө убакыт келип жетти деп эсептейт. 3-чү октябрда АКШ Сирия боюнча Орусия менен маалымат алмашууну токтотоорун жарыялаган мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби 3-чү октябрда жарыяланган билдирүүсүндө жай тургундар турган аймактарды бомбалаганы үчүн Орусияны айыптаган. Буга байланыштуу АКШ Сириядагы аскердик аракеттерди тескөө борборунда Орусия менен чогуштуп жаткан кызматкерлерин чакыртып алмакчы. Ал эми департаменттин өкүлү Элизабет Трюдонун айтымында кызматташуу токтосо да тараптар бири бири менен байланышын үзбөйт. Бул эки өлкөнүн аскерий аба күчтөрүнүн кагылышуусун алдын алат, дейт маалыматкачы. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин иш тартиби түзүлөт. Буга байланыштуу өлкөдөгү ишкерлик чөйрө бүгүн соода өнөр жай палата өкүлдөрү менен чогуу маалымат жыйын өткөрүшөт. Уюштуруучулардын айтымында 2017-жылы өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган улуттук стратегиянын мөөнөтү аяктайт. Ушундан улам ишкер чөйрө кайсы багытта, кандай ишти ким менен алып баруу маселесинде өзүнүн пикири менен бөлүшмөкчү. Маалыматта айтылгандай, 2016-жылдын октябрь айынан тартып Биз эксперт аналитикалык борбору бир катар ишкер уюмдар, эксперттер өкмөттүн алдындагы бизнес жана инвестицияны өнүктүрүү кеңеши менен бирдикте чакан жана орто бизнестин мамлекеттик деңгээлдеги иш тартибин түзөт. Аны түзүүгө Борбор калаадагы бизнес биримдиктер гана эмес, аймактардагы ишкерлер да тартылат. Талкуулар Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарында жана Бишкек шаарында уюштурулмакчы. Иш чаранын уюштуруучулары чакан жана орто бизнестин иш тартибине кабыл алынган жобо жараяндар өлкөнүн үгүсү боюнча улуттук стратегиянын жаңы редакциясында эске алынат деп ишенишүүдө. Түркия өзгөчө кырдаалды дагы 3 айга узартты. Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары Кортулмуштун 2-нчү октябрдагы билдирүүсүнө караганда, президент Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда өткөн өкмөт жыйынында өлкөдө өзгөчө кырдаалды 19-нчү октябрдан тарта дагы 90 күнгө узартуу чечими кабыл алынды. Түркияда өзгөчө кырдаал 15-нчү июлдагы төңкөрүш аракетинен 5 күндөн кийин 20-нчү июлда киргизилген. Төңкөрүш аракети учурунда 270 киши алып болгон. Расмий Анкара АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүлени төңкөрүштүн уюштуруучусу катары айыптап келет. Гүлен аны четке каккан. Кыргызстандагы 80 000 үй-бүлөнү колдоого алуу боюнча келишим түзүлөт. Келишимге Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы жана Түштүк Кореянын КОИК эл аралык кызматташтык уюму 4-октябрда кол коюшат. Келишим алкагында КОИК Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасына 4 млн $ өлчөмүндө грант берет. Бул каражат аталган программа менен Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 4 облуста жакыр жашаган 80 000 үй-бүлөнүн жашоосун жакшыртууга багытталган долбоорлор үчүн жумшалат. Келишимге эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев, Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси, КОИК уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси жана Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын аймактык директору кол коюшары күтүлүүдө. Тажикстанда депутаттар алгач ирет ант беришти. Тажикстандын парламентинин 63 депутаты улуттун кызыкчылыгын өзүнүкүнөн бийик коюп, мыйзамдарды ак ниеттүүлүк менен иштеп чыгууга жана кабыл алууга убада берген текст окушту. Депутаттардын ант берүү аземи парламенттин төмөнкү палатасынын 3-чү сессиясынын 1-чү күнүндө болду. Намаяндаган мажилистин депутаттары алгач ирет ант берип жатышат, айрым эле өкүлдөр бул алардын жоопкерчилигин жогорулатат деп эсептейт. Жаңы конституцияга ылайык парламент депутаттары эл алдында ант берүүсү керек, буга кошумча тажик өкмөтүнүн анты өлкө президентине багытталган. Бүгүн Ошто Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу аттуу 3-чү фестиваль өтөт. Жыл сайын боло жүрчү иш чара быйыл маданият жана тарых жылына арналган. Иш чараны Ошо Проондун каржылоосунда Ош шаардык мэриясы уюштуруп жатат. Уюмдун коомчулук менен байланышуу адиси Мавлюда Ходжаеванын азаттыкка билдиргени боюнча фестивалдин касиеттүү Сулайман Тоонун уникалдуу болгон бириктирүүчү ролуна арналган бир нече маданий, көңүл ачуучу жана академиялык иш чаралары болуп өткөн бүгүн жыйынтыктоочу күн.
Фестиваль уже сентябрдын башында башталды. 4 октябрь күнү Сулайман Тоо фестивалинин акыркы жыйынтык күнү болот.
Сулайман Тоо фестивали 4 октябрь Ош шаарынын күнү менен катар жыйынтыкталууда. Фестивалдын максаты Ош шаарынын жана Сулайман Тоонун символикалык маанилүүлүгүн жайылтуу, дүйнө мурасынын эстелиги болгон Сулайман Тоо Ош шаарынын тарыхый бөлүгүнүн борборунда жайгашкан 2009-жылдын 26 июнунда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген.
Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Кыргыз гидрометтен кабарлашкандай, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 19-24, Талас жана Ысык Көл дубандарында 17-22 градус ысыйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 20-25, Нарын жергесинде 14-19 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 21-23 градус жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду. Каржы министрлиги жол курууга акча табылбай, мектептерге деген каражат көчмөндөр оюндарынын алкагында жолду бүтүрүүгө жумшалып кеткенин моюнга алды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна жумшала турган акчанын жол курууга сарпталышын сынга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында балыкчы корумду жолунун курулушуна мектептерди курууга каралган акчадан чыгымдалып кеткенин ырастады. Былтыр өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 млн $ өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоп түздөөнү убада кылган болчу. Балыкчы корумду жолуна 2 миллиард 750 миллион сом керектелген. Бирок өкмөт бул акчаны таба албай, мектептердин курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард 200 миллион сомду жолду курууга чыгымдап салган. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев бул каражат кайра ордуна коюлат деп ишендирди.
Бул жол боюнча бюджетте каралган эмес эле башында баштап, анткени бул актар изилдирилген эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон, бирок жумуша турган жер үйдүн каражаты толугу менен ушул мун калат. Эч кандай мындай башка тармактарга жумшалтылбайт. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошол толугу менен берилет школдорго. Убактылуу заимствовано болгон, туура, бирок аны азыр кайта эле толуктап коюп атабыз.
Анткени менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна деп бөлүнгөн акчанын башка максатка катталып кетишин өкмөттүн жоопкерсиздиги катары баалады. Анын айтымында жаңы мектептер курулбай, канчалаган окуучулар учурда оор абалда билим алып жаткан жагдайды эске салды. Өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөт жол курууга башка булактардын эсебинен каражат тапса болмок деген оюн ортого салды.
Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей атат. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегаком. Мен өткөндө эсептедим, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Ошол компаниялардан жардам берле деп айтса болот эле. Ошо мектепте тийбей эле, мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таап берсе болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм.
Буга чейин бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө байланыштуу Балыкчы Корумду жолун тез арада бүткөрүү тапшырмасы коюлган эле. Бирок кийин президент Алмазбек Атамбаев акча табыла электе эле өкмөттүн аталган жол курулушун баштап жибергенин сынга алган жайы бар. Ошол эле кезде өкмөт болсо Мегаком мобилдик операторун сатуудан түшкөн акчага жол курулушун жүргүзүүнү пландаштырып, бирок ал учурунда сатылбай калганын жүйө келтирген эле. Буга чейин өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн акчага өлкө боюнча муктаж болгон аймактарда жаңы мектептердин курулушу башталганын кабарлаган болчу. Бирок азыр ал мектептердин канчасы башталып, канчасынын курулушу токтоп турганы азырынча белгисиз. Билим берүү министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева мектептердин курулушуна каралган акчанын жолго жумшалып кеткени туурасында кабары жок экенин айтты.
Стройка болгон госстройда. Канчасы бүтүп атат, канчасын бүтүрүп берген жатып атасыңар деп утуруп сурап турабыз. Анткени ошолор аркылуу өтөт да каржынын баары. Биз утуруп биздин кайсы мектебибизди бүтүрүп бересиздер, кайсы авариялык абалда деп же болбосо муктаж деп региондон түшкөндүн баарын тең сразу ошол госстройго жиберип турабыз. Сизден угутам жол курулушуна кетип калды дегенчи. Билим берүү системасына бөлүнгөн акчалар ошол жака эле жумшалып аткан анан.
Буга чейин Каржы министрлиги Балыкчы Корумду жолун курууга республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин кошумча булактарынан 1 миллиард сом таап чыкканын жарыялаган болчу. Бирок ошол эле кезде өкмөт ал акча былтыр жер үй алтын кенин сатуудан түшүп мектептердин курулушуна чегерилген каражат экенин эскерткен эмес эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Билим берүү маселелери боюнча адис Кенешбек Сайназаров менен Замира Кожубаева маектешет.
Рахмат Кенешбек мырза, азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы Замира.
Мына жаңы эле сиз менен чогуу уктук, өкмөт мектептердин курулушуна бөлүнгөн каражатты жолдун курулушуна жумшап жиберген. Бул социалдык тармактарда Кыргызстанда балдардын билим алуусуна караганда оюн зоокко көбүрөөк маани берилет деген пикирлердин жаралышына алып келди. Анткени сиз жакшы билесиз, Балыкчы Корумду жолун ушул көчмөндөр оюнуна карата шашылыш бүткөрүү аракети болгон. Деги эле жаңы эле айтылгандай, ушул мектептерге жеткинчектердин келечекке болгон бөлүнгөн акчаны ушул утурумдук оюн зоок же башка курулушка жумшап жиберген канчалык орундуу? Жана депутат айтмакчы, мүмкүн башка компаниялардан акча сураш керек беле?
Рахмат Замирайым сурооңузга. Мен чынын айтсам, бул көрүнүшкө таң калган деле жерим жок. Бул нерсе буга чейин деле болуп келген болчу, бирок азыркысында мынал 1 миллиардтан ашык акчанын жөнүндө сөз болуп аткандан кийин анан элдердин баардыгы ошол көчмөндөр оюну боюнча кайсы тараптан акча келип калды, биз деген оюн зоокко ушунчалык акча сарптасак боло турган мамлекетпизби, андай мындай деген суроолор менен көтөрүлгөн үчүн мүмкүн ушул ачыкка чыгып калды да. Болбосо буга чейин деле болуп келген маселелер болчу. Буга чейин мына китепке болгон маселени мен мисалы үчүн өзүм 2-3 жыл катары менен мынал жогорку кеңештеги бюджеттик октуруу болуп аткан мезгилде көтөрдүм эле да. Жылдын башында салап жакшы эле акча, мына быйыл китеп чыгарабыз Кыргызстанда депчи. Анан кийин эле август, сентябрь, октябрь болуп калган мезгилде эле жанагы акча кандайдыр бир себептер менен жоголуп кетет да. Бул дагы азыр ошондой болуптур, бирок суммасы аябай чоң эле суммада болуптур деп ойлойм да. Бул деген аябай туура эмес. Мен жанагы жогорку кеңешке барганда бир депутаттарга мынтип кайрылдым эле да. Ушул жерде көпчүлүгүңүздөр, мынал 90% өткөн депутаттар ушул жерде айыл мектебинен бүткөн адамдарсыздар. Ошол жерде мугалимдер менен сиздер мугалимдериңизди сыйлайм деп айтасыздар. Мектебиңиздерди аябай урматтайм деп айтасыздар. Эмне үчүн жыл сайын ушундай болот деген маселени көтөргөндө эч ким жооп берген эмес болчу да?
Сиз ошол кесибиңизге, ишиңизге байланыштуу мындай айылдерин, элечелерин көп эле кыдырып жүрөсүз. Бүгүнкү күндө сиз айтып өткөндөй мектептердин көпчүлүгү өзгөчө айыл жергесинде болобу, шаар жергесинде болобу, көпчүлүгү ушул союздун тушунда курулган мектептер. Көпчүлүгүнүн акыбалы эскирди, имараттар эскирди, авариялык акыбалда турат деген дагы маалыматтар бар. Мисалы үчүн өзгөндүн төрткүл аймагында ошол балдар авариялык мектеп деп жабылганына карабай 26 баланы биринчи класска алууга аргасыз болдук деп алакан жайып отурушат да. Айтсаңыз
эми аны эме сөз менен эмес статистика менен тактасак деле болот да. Мисалы үчүн 2011 жылы ЮНИСЕФ менен биргеликте билим берүү министрлиги жүргүзгөн мынал мектептердин канчалык деңгээлде жарактуу жарактуу эмес деп чыккан мезгилде ошол жерде 80% Кыргызстандагы 80% мектептер бул жараксыз окуганга мүмкүн эмес деген тыянакты чыгарган болчу да. Андан бери кандай албетте мынал мектептерди куруу аябай курч маселелердин бирөөсү турат.
Кеңешбек мырза, ошондой эле сиз китептерди айтып кеттиңиз. Китеп демекчи, өкмөт дагы мектептерди китеп менен камсыз кылуу үчүн 136 миллион сом бөлгөнүн өткөн айда Сооронбай Жээнбеков премьер министр өзү айтты эле. Бирок бүгүнкү күнү мектептер окуу китептери менен 79% гана камсыз болду деп айтылып жатат да. Бирок биздин радио жүргүзгөн иликтөөдө орус тилдүү мектептер өзгөчө колдонгон китептердин дээрлик 90% Орусиянын билим берүү академиясы тарабынан бекитилип, Орусияда чыгарылган китептер болуп чыкты. Анан бул бөлүнүп аткан акча сиз айткандай аягында келип жок болуп кетип аткан ушуга алып келип атабы же каякадыр башка жака жумшалып кетип атабы?
Албетте ал жерде ар кандай себептер бар Замира айым. Биринчиден бул 79% дегенге эч ким ишенбейт. Бүгүн кайсы эле любой эле мектепке барып көрсөңүз бүгүнкү күндө китеп менен камсыз болуу 33-34% деңгээлинде. Бул деген балдар үч бала бир китепти окуп атат деген маселеде турат. Ошондой тартыштык болуп аткан мезгилде каяктан чыкса дагы, бул Африкадан чыкса дагы эптеп китеп менен балдар окуп калсын деген мектептин ичинде мугалимдер ошол ар кандай жолдорду издеп таап атышат да.
Бирок кандай бир жолдор бар ошондон чыгуунун?
Карап көрсөңүздөр, азыр мисалы үчүн акыркы учурда китеп маселесине келген мезгилде китеп маселеси көпчүлүк суроолор мынал сырттан келген гранттардын жардамы менен гана китеп чыгып калды. Өкмөттүн өзү китеп чыгарган мезгил болгон эмес.
Мектептердин курулушунда ушул эл аралык донорлордун жардамы менен бир жандырууга болобу? Сиз кандай дейсиз ошол тармакта?
Бул мектептердин курулушуна эл аралык донорлордун жардамы менен бүтүрүш аябай кыйыныраак болуп калат деп ойлойм да. Себеби мектептин курулушу бул деген көбүрөөк убакыт талап кылган, анан көбүрөөк акчаны талап кыла турган эме да.
Чоң рахмат. Ошол учурда айрым айылдарда мурдараак, мурунку жылдары ашар ыкмасы менен да курулган мектептер бар экенин билебиз. Бирок ошол учурда бүгүнкү күндө жаанан кийинки козгарындай айылдарда ошол эле депутаттардын катышуусунда мечиттердин ачылып жаткандагы мектептерге караганда көбүрөөк болуп жатат. Санжар биз менен телефон аркылуу байланышта. Кеңешбек Сайназаров маектешти, эми кезек өзүңүздө.
Рахмат. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:48 кечиресиздер, 9:48 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Чүй облустук сотунда июнь коогасына айыпталып өмүрүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровдун иши карала баштайт. АКШ Сирия боюнча Орусия менен маалымат алмашууну токтотмой болду. Түркия өлкөдө июлда киргизилген өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартты. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы жана Түштүк Кореянын КОИК эл аралык кызматташтык уюму бүгүн Кыргызстанда жакыр жашаган 80 000 үй бүлөнү колдоо боюнча келишимге кол коюшат. Ошто Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу аттуу 3-үнчү фестиваль өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында экенин эсиңизге сала кетейин. Эми эл аралык баян. Казакстан журналисттер бирикмесинин жана улуттук пресс клубунун жетекчиси Сейитказы Матаев 6 жылга кесилди. Анын уулу Кастак агенттигинин жетекчиси Асет Матаев болсо 5 жылга эркинен ажыратылды. Айыпталуучулар жана айрым жарандык активисттер муну саясий куугунтук деп аташууда. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Астананын Есил райондук сотунун 3-октябрдагы чечимине ылайык, ата бала Матаевдер мамлекеттик каржыны уурдаган деп табылды. камактан тышкары алардын мүлктөрү мамлекетке алынды. Ошондой эле алардын мамлекеттик жана коммерциялык жетекчилик кызматтарда иштөөсүнө өмүр бою тыюу салынды. Акыркы сөзүндө Сейитказы Матаев алар басма сөз эркиндигине, жарандык активдүүлүккө жана Казакстандын журналисттерин коргоого багытталган кесиптик ишмердүүлүгүн чектөө үчүн куугунтукталып жатканын айтты. Өкүм чыгар алдында болсо сотту спектакль атап айыпты мойнуна алган жок.
Я всегда говорил, что инакомыслие должно присутствовать в Казахстане.
Мен Казахстанда өзгөчө ой жоорум болуш керек деп айтып келгем. Андай болбосо демократия да болбойт. Өзүмдү оппозиционер деп эсептебейм. Эсептеген дагы эмесмин. Кандай гана жагдай болбосун мен акыйкат тарабында болуп келдим.
Деди Матаев тарапташтарына кайрылып. Уулу Асет Матаев болсо аларга өлкөдөгү абал жөнүндөгү фактыларды чагылдырган үчүн өч алуу максатында күнөө алганын билдирген. Ушул эле күнү баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети казак бийлигин Матаевтерден негизсиз айыптоолорду алып коюуга чакырды. Ата баланын адвокаты Мадина Бакиева айыпталуучулардын актыгын далилдеген фактылар жетиштүү деп жогорку инстанцияларга кайрылууга камдана баштады.
В любом случае мы будем обжаловать.
Кандай гана болбосун биз бул өкүмгө каршы берибиз. Астана шаар сотуна, анан жогорку сотко, ал болбосо улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылабыз. Алардын күнөөлүү эместигине далилдердин баары кылмыш иштин материалдарында турат. Келишимдер, бүтүрүлгөн иштер боюнча актылар, счет фактуралар жана башка.
Дейт адвокат Бакиева. Сотко ондогон журналисттер, жарандык активисттер да келишкен. Өкүм чыкканда алар сотко уят деп кыйкырып да турушту. Ошондой эле Матаевтер президентке каршы чыккан эмес, бул иште президент Нурсултан Назарбаев кантип билбесин, балким ырайым кылар деп залдагы айрымдар үмүттүү тарашты. Сотко келген белгилүү саясатчы Амиржан Косанов чечим саясий негизде кабыл алынды дейт.
Косанов соттасын, ана сөйлөп аткан Эргалиеван соттасын, биз оппозициябыз. Матаев эл басын сыйлаган, жүргөн жеринде президентти мактап жүрөтүн адам. Матаев эч качан кландык топтук оюнга кирген жок. Журналистика деген Казакстандагы коомдун сонун соккан казак, сонун соттап атат. Биздин система, биздин жүйөдө эч ким ак орда турган кезде, бийлик турган кезде, ошо Матаевтерге каршы аракет жасаган адамдар тири турган кезде, бийликте турган кезде эч ким өзгөртө албайт. Ошондуктан бул саясий сот.
Дейт белгилүү саясатчы Косанов. Сейитказы Матаев, Нурлан Нигматуллин президенттик администрация жетекчиси кезинде журналист союз менен Казтагты тартып алууга аракет кылып басым жасаганын дагы айткан болчу. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөшүү улуттук бюросунун башчысы Талгат Татубаевди да куугунтук артында турат деп айтылган. Аталган эки тең бул айыптоолорду жокко чыгарышкан. Атала Матаевтер 22 февралда кармашкан. Сейитказы Матаев 2011-ден 2015 жылга чейин ММКларга материалдарды чыгаруу үчүн мамлекет бөлгөн 300 миллиондон ашуун тенгени жымырып алган деп айыпталууда. Ошондой эле ал мыйзамсыз ишкердик жүргүзүп, мамлекетке 327 миллион тенге салык төккөн эмес деп да табылды. Анын уулу болсо акча уурдоого катышы бар деп табылган. Али Туктакунов, Азаттык.
Орусияда дин көсөмдөрү аборт жасоого тыюу салуу демилгесин көтөрүштү. Айрым адистер болсо таштанды балдарды сактаган бэби-бокс системасын жоюуну демилгелешүүдө. Бул жактагы эки мыйзам кызуу талаш тартыш жаратып жатат. Бул эрежелер кабыл алынса ал жактагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этиши мүмкүн? Толугураак Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда аборт жасатууга толук тыюу салуу демилгесин Москва жана бүткүл Орусия чиркөөсүнүн патриархы Кирилл өткөн жумада көтөрүп чыккан. Патриарх дары-дармектер жана хирургиялык жол менен түйүлдүктү бойдон түшүрүүгө, ошондой эле бойдо болтурбоочу каражаттарды колдонууга каршы чыккан. Ал аборт жасатуу орусиялыктарды бекер медициналык кызмат менен камсыз кылган мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздоо системасына кирбеши керек деген сунушун айткан. Православдык чиркөө өкүлүнүн сунуштарын Орусиядагы жогорку муфтият дагы колдогон. Ошол эле маалда Орусиядагы балдар акыйкатчысы Анна Кузнецова өлкөдө балдардын төрөлүшүн көбөйтүү максатында федерация кеңеш Бэби-бокс деген таштанды балдарга түнөктөрдү жоюп салууну колдогонун айтып чыккан. Орусияда бул эки мыйзам кызуу талкууну жаратууда. Укук коргоочулар менен медицина кызматкерлери мындай мыйзам өзгөртүүлөр өлкөдө тескерисинче аялдар менен ымыркайлардын өлүмүн көбөйтөөрүн белгилешүүдө. Москвада кыргызстандыктардын ооруканасында иштеген акушер-гинеколог Майызбеби Бердибекова абортко тыюу салуу мыйзамы Орусияда кабыл алынса, кыргызстандык мигрант аялдарга дагы залакасы тиет деген ойдо. Ушул тапта эле бойдон алдыруунун мыйзамсыз ыкмаларын колдонгон мигрант келиндердин акыбалы оорлошу толук ыктымал.
планирование семьи деген нерсени именно кыргыздардын арасында өтө артта калган да. Мен ошо законду угуп окугандан бери кыздардын баарын эле түшүндүрүп айтып келатам да, ушундай болуп атат, мындай болсо камалып калышыңар мүмкүн, а закон алдыда баарыбыз жооп берип калышыбыз мүмкүн деп. Бирок ошол эгер отказ кылып аборт кылынбай калган болсо, кыздар сөзсүз барып таблеткаларды алып ичип алышып, көпчүлүгү мен бир үч кыздыбы ошо больницага жөнөттүк да, потому что өздөрү туура эмес ичип алышып, кровотечение менен больницага түшүп аткандар дагы болот да. Себеби баягы союз убагында мен мурда иштеп жүргөн убагымда билем да, криминальный аборт баягы абортту запрещать эткен бир периодто ошондо аябай күчөп аялдардын өлүмү, например септическое состояние дегендердин баардыгы удаление матки деген маткалардын түбү менен алып таштай турган нерселерге аябай жакшы жол ачылат.
Мигрант кыз келиндер менен иштеген Урмат Байматова болсо, Орусияда бойдон алдырууга мыйзам чегинде тыюу салынса, жашыргун батирлерде мыйзамсыз аборт жасагандардын дагы ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынат дейт.
Мен булардын ошондой инициативага мен деле кошулам, мен 100% эмес 200% кошулам. Биздин кыздарыбыздын незаконный абортор тетин аябай көбөйүп кетти. Аялдар өзүбүздүн кыргыз аялдары квартираларда аборт кылып жатат. Факт что биз өзүбүз, мен өзүм милицияны чакыртып киргизип кайра чыгарып койгонмун. Биздин кыздарга ушулар токтосо мен кубанычтабыз да, токтотуш керек мунучу.
Укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын чоң шаарларында таштанды балдарга түнөктөр жоюлушу мүмкүн, бирок Орусияда аборт жасатууга толук тыюу салууга мүмкүн эмес деген ойдо.
Потому что среди мигрантов.
Жалпысынан бул мыйзам долбоорлор Борбор Азиялык мигранттарга таасир этпейт. Мисалы, Тажикстан менен Өзбекстандан келген мигрант келиндердин саны аябай аз. Аларга салыштырмалуу кыргызстандык кыз келиндер көп. Бирок баары бир Орусиянын ичинде аборт жасаткан жана бала таштаган Борбор Азиялык кыз келиндер бир дагы пайызды түзбөйт. Орусияда бала таштагандардын көбү аракетчилер, баңгилер же бейтаптар. Ал эми абортту көбүнчө үй бүлөлүк материалдык шарты жок же баланын ичинде туура эмес өсүп жатканын билгендер гана кылышат. Чындыгында катуу ызы чуу болуп жатканы менен бул мыйзам долбоордун кабыл алынып ишке кириши өзүкмүн.
В основном алкоголичек.
Орусияда быйыл 2 миллионго жакын ымыркай төрөлгөн. Ал эми бойдон алдыруулардын саны 700 000 түзгөн. Орусияда абортко тыюу салуу мыйзам долбоору 2011-жылы дагы өкмөттө катуу талкууга алынып, бирок коомчулуктун колдоосун таппаган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми кезек кызыктуу баяндарды камтыган миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө аны Рахат Кеңешова даярдаган.
Аутофагия илимин изилдөө Жапон окумуштуусуна Нобель сыйлыгын алып келди. Сыйлыктын медицина жана физиология боюнча быйылкы лауреаты деп жапониялык Йосинори Осуми аталды. Аутофагия бул тирүү организмдин өзүн өзү туура тазалоо жөндөмдүүлүгү. Лауреаттын атын Стокгольмдогу Каролин институтунун өкүлү микробиолог Томан Перлман жарыялады. Ал эми Жапон окумуштуусунун илимге кошкон салымы тууралуу Нобель комитетинин мүчөсү Мария Масучи баяндап берди. Анын айтымында Осуминин эмгектери түйүлдүктүн өсүшүндөгү, рак жана башка оорулардын пайда болушундагы, организмдин картайышындагы ролун билүүгө мүмкүнчүлүк ашты. Йосинори Осуми Токиодогу технологиялык университеттин профессору. Кытайда өлкөнүн негизделген күнүн майрамдоого пандалар да катышты. Ченжу шаарында жайгашкан панда изилдөө борборунун кызматкерлери жаңы туулган 23 панданы паркка келген конокторго көрсөтүштү. Бир айдан 4 жашка чейинки пандалардын айрымдары атайын жашыл түстөгү килемченин үстүндө мемиреп уктап жатса, кээ бир кичүүрөөктөрү буту колун эми гана кыбыратып үйрөнө баштаганын көрсө болот. Пандалар жоголуп бараткан жаныбарлардын түрү катары кызыл китепке киргизилген. Натыйжада аларды сактап калуу боюнча атайын кыймыл түзүлүп, 2004-жылдан 2014-жылга чейинки аралыкта алардын саны 17% өскөн. Жакында жапайы жаратылыш боюнча дүйнөлүк фонд панданы жок болуп бараткандар тизмесинен чыгарды. АКШнын Калифорния штатында ашкабактардын өзгөчө көргөзмөсү өтүүдө. Жыл сайын күздүн алгачкы күндөрү бул жерде эң чоң ашкабактарды чогултушат. Арасында 450-800 килограммдан ашык салмактагылар да бар. Көргөзмөгө коюлуучу ашкабактарды атайын унаа менен ташып келишет. Жеңүүчү деп албетте эң чоң ашкабакты өстүргөн фермер аталат. Байгенин суммасы ар бир килограммына $7 деп эсептелет. Ошентип 13-14 000 долларга чейин акчалай сыйлык утуп алса болот. Албетте анын сапатына дагы маани берилет. Дүйнөлүк мода келерки жылдын жаз жай айларында саркеч кийимдин түрүн тандап кийген айымдар үчүн кездеменин эң жука жана назик түрлөрүнүн бири деп эсептелген шифон жана кош этек көйнөктөр актуалдуу болот. Белгилүү италиялык дизайнер Валентино негиздеген мода үйү 2-октябрда Парижде кезектеги коллекциясын көрсөттү. Дизайнерлер белгилүү брендтин башкы салттарын негизинен сактаганга аракет кылышкан, коллекциядан узун көйнөктөрдү, жакасы тик жана кош этек кылып тигилген кийимдерди көрсө болот. Ал эми түстөрү Валентинонун сүйүктүү кызылынан тышкары ачык кызыл, кочкул жана лимондой сары. Бул көйнөктөрдү дизайнерлер орто кылым жана ренессанс доорунан таасирленип жаратканын айтышууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Мына ушундай кызыктуу баяндар менен Азаттык радиосунун 4-октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Кийинки жарым саатта Каректе Евразия деп аталган телеберүүнүн радио версиясын сунуш этебиз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев алып барып жатам. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу 4-октябрдагы берүүлөрүн улантат. Кутман күнүңүз менен. Алдыда Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Анда Евразия чөлкөмүндөгү саясий жана социалдык багыттагы окуялар баяндалып, адистердин пикирлери сунушталмакчы. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат.
Студияда мен Айзада Касмалиева, алдыдагы жарым саатта.
Украина Орусия жогорку сотунун Крым татарларынын мечилиси боюнча чечимине каршылык билдирип чыкты. Бабий Яр трагедиясынын 75 жылдык эскерилди. Кандай окуянын элеси ушул күнгө чейин жабыркагандардын жүрөгүнө өйүп келет. Казакстандык Алматы шаарында абактагы аялды зордуктаган майор соттолду. 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Дагестанда балдар үйүнөн тарбияланып чыгып, кийин үй бүлөдө зомбулук көргөн кыздардын көйгөйү күч. Аларга жардам берип кол сунгандар дагы бар.
Орусия жогорку сотунун Крым татарларынын мечилиси боюнча чечимине расмий Киев каршылык билдирди. Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Крым татарларынын жогорку өкүлчүлүк жана башкаруу органынын ишмердигине тыюу салуу, аларды ачыктан ачык эле кордогондук катары бааланган. Расмий Киев ошондой эле Москвадан Крым татарларын куугунтуктоону тезинен токтотууну дагы талап кылды. Орусия экстремисттик уюм деп санаган мечилиске тыюу салууну караган акыркы жана талаштуу чечимди Москвадагы жогорку сот өткөн аптада чыгарган эле. Адегенде назарыңыздарда кабарчыбыз Рахат Кеңешованын телебаяны.
Орусия жогорку сотунун 29-сентябрдагы чечими азыр да Крымда жашаган жана ал аннексияланганнан кийин тарыхый мекенинен кетүүгө аргасыз болгон татарлардын үмүтүнө биротоло суу сепкендей болду. Орусия сотунун талаштуу чечимине тушташ Крым татарларын колдоо акциялары Украинада Киев, Одессадан тышкары Астана, Рига, Хельсинки шаарларында өтүп, ал жерлерде украин дипломаттары менен бирге активисттер аннексияланган жарым аралдын түпкү халкына тилектештик көргөзүп жатышты.
И мало запретили. Они сегодня
тыюу салышкан аз келгенсип, мына ушул мөөнөттөрдө мечилисте ишмердигине экстремисттик деген мүнөздөмө берүүнү көздөгөн шерменде сотту өткөрүп
жатышат.
Бул толугу менен кылмыштуу жана уят өкүм. Мечилиске тыюу салуу иш жүзүндө Крымдын түпкүлүктүү эли Крым татарларына тыюу салуу дегендик. Биз Орусиядан Крым татарларына каршы бардык репрессияларын тезинен токтотууну талап кылабыз. Сөзсүз марш жасап, Орусияга бүгүн тиешелүү нотаны жөнөтөбүз.
Орусиянын жогорку соту өз чечими менен аннексияланган Крымдын жогорку сотунун Крым татарларынын коомдук уюму мечилистин ишмердигин токтотуп, аны экстремисттик уюм катары таануу жөнүндөгү мурдагы бүтүмүн колдоду. Башкача айтканда, муну менен чечим мыйзамдык күчүнө кирди. Орусия тараптан Крымдын жакында мамлекеттик дума депутаттыгына шайланган прокурору Наталья Поклонская жогорку сот чечимин адилеттүүлүктүн жана мыйзамдуулуктун далилдениши деп сыпаттады. Ал эми украиналык укук коргоочулар менен активисттер эми Крым татарларына каршы куугунтуктоолордун жаңы толкуну башталуусу мүмкүнчүлүгүн эскертүүдө.
Сегодня то, что происходит в Крыму,
бүгүн Крымда болуп жаткан нерселер Крым татарларына эле эмес, украиндерге каршы этноцид. Ал жерде эч кандай адам укугу жок. Адамдын ар намысынын болгон принциптеринин баары бузулууда. Биз Крымдагыларды эстен чыгарбай, колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Бүгүн мына ошол үчүн келдик.
Крым халкынын 10-12% түзгөн же 250 000 Крым татарлары 2014 жылы март айында жарым аралды Орусия аннексиялоосуна алып барган референдумду дээрлик бойкоттошкон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улуттук өзүн өзү башкаруу органынан кол жууган Крым татарлары Орусия тыюу салган азыркы межилисин түзүү боюнча алгачкы курултайын 1991 жылы өткөргөн эле. Анда Крым курамында турган Украинанын бийликтери межилистин макамын 1999 жылга барып мыйзамдаштырган болчу. Эми алар адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылат. Межилистин учурда Крымга кире албай калган төрагасы Рифат Чубаров Азаттык радиосу менен маегинде буларды белгиледи.
Очевидно, что мы априори не признаем решение будь каких российских судов, но тем не менее де-факто на территории Крымского полуострова.
Биз орусиялык соттордун чечимин кайсынысын болбосун тааныбай турганыбыз анык. Бирок анткен менен Крым жарым аралынын аймагында бизди оккупациялап алган өлкөнүн мыйзамдары де-факто камсыздалып жатат. Ал эми Орусия жогорку сотуна апелляция берүү менен биз өнөктөштөрүбүздүн чакырыгына гана жооп кылып, адам укуктарын кепилдөө, тоокелчиликтерди минималдаштыруу, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кадамдардын баары орус тарап үчүн, эгер орус мамлекетинин жеке кызыкчылыктары жаткан жерде жөн эле жел сөз экенин бүткүл дүйнөгө дагы бир ирет көргөзүү болгон эле. Кандай чечим чыгаарын күн мурунтан эле билгенибизге карабай, формалдык апелляцияны мына ушул себептен улам гана бергенбиз. Эми биз үчүн адам укуктары боюнча Европа сотуна жол ачылды. Кийинки арызыбызды аларга жолдойбуз. Крым оккупация шартында жашап жаткандыктан Орусиянын мыйзамдары же анын шарттары боюнча башка уюм түзүп, алардын айткан дегени боюнча иштей албайбыз. Өз укуктарыбыз үчүн күрөшүүнүн башка жолдору да бар. Андай ыкмалар биз тараптан совет доору учурунда да колдонулган. Крымды оккупациядан бошотуп, аны Украинанын курамына де-факто кайтарууга багытталган ишибизди Крымдын сыртында уланта беребиз.
Направленную на скорейшую деоккупацию Крыма и возвращение де-факто состава украинского государства.
Бул арада Украинада Бабий Яр трагедиясынын 75 жылдыгы эскерилди. Ага Израиль, Германия, Венгрия жана Европалык Союздун жетекчилиги катышты. 1941 жылы Киев фашисттер тарабынан оккупацияланган учурда Бабий Ярда массалык түрдө еврейлер менен туткундагы аскерлер атылган. 41 жылдын 29-30 сентябрында 2 күндүн ичинде немистердин көрсөтмөсү менен алар тарапка өткөн Украин агенттери 34 000 кишини атып жок кылышкан. Бабий Ярда 2 жыл ичинде 100-150 000 чейин адамдар кырылган.
Бабий Ярда атылгандардын арасында еврейлер менен катар эле башка улуттун өкүлдөрү да болгон. Киевтик цыган Раиса Набаранчук бул трагедияда өзүнүн чоң апасын жоготконун айтат. Арадан 75 жыл өтсө дагы алар бул окуянын жараты айга электешет.
И вот бабушка поехала, пошла, когда не ехала, пошла.
Чоң апам базарга бирдеме алганы кеткен. Апам болсо аны күтүп отура берген. Бирок ал келген эмес. Анан кошуналар бири-бирине цыгандарды, еврейлерди бүт кармап, Бабий Ярга алып барып өлтүргөндөрү тууралуу айта башташты.
Евреев атали, и всех Бабий Ярности убивали.
Раисанын апасы согуш бүткүчө коңшуларынын жер төлөсүндө жашынып күн кечирген. Раиса өзү болсо 1943 жылы массалык өлтүрүүлөрдөн кийин 2 жыл өткөн соң төрөлгөн.
Когда родители рассказывали об этом, то, конечно, они плакали, а вместе с ним и мы плакали.
Энебиз бул туурасында бизге көз жаш төгүп айтып берчү. Биз дагы кошо ойлочубуз.
Который пережил Бабий Яр, остался жив.
Раиса өзү жана иниси согуштан аман эсен калганына каниет кыларын айтат. Кайгылуу окуяны эскерүүгө арналган Киевдеги көргөзмөдө Набаранчук үй бүлөлүк буюм тайымдарын алып келген. Өзгөчө чоң апасынан калган чоң гүлдүү жоолуктун жайын айтып бергенди жакшы көрөт. Азыр 73 жаштагы Раиса жоолукту салынып, өлүмдү коркутуп бийлегиси келерин айтат.
Он для нас дорогой, потому что это бабушкин.
Но от него бул жоолуктун кадимкидей жети бар. Чоң апамдан калган жылуулук бар.
Каза в нее добрые. Это накануне, наверное,
бул соғыштын алдында тартылса керек. Чоң апамдын көздөрү ушунчалык жылуу. Бирок жакында кайгы болоорун жүрөгү менен сезгендей көз карашы муңайым.
Согуштан кийин совет бийлиги Баби Яардагы адамдардын тагдыры жөнүндө көп деле сөз кылган эмес. Ал тургай бул окуяга көп көңүл бурбоого аракет кылышчу. Ошондон уламбы трагедиянын курмандыктары үчүн эстелик 1975 жылы араң тургузулган.
Эми Борбор Азия окуяларына кайрылалы. Казакстандын Алматы шаарында абактагы аялды зордуктаган майор соттолду. Жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн эле.
Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина азыр жарым жашка толо эле кымыркайы менен Алматыдагы абакта мөөнөтүн өтөп жүрөт. Ал 2015 жылдын август-сентябрь айларында түрмөнүн 4 кызматкеринин сексуалдык зомбулугуна кабылганын айтып, аларды жазалоону талап кылууда. Иликтөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Руслан Хакимов экени аныкталып, ал негизги айыпталуучу болуп калды. Калган 3 шектүүнүн макамы өзгөрүп, күбө катары сот алдына келишти. Жай айында коомчулукка белгилүү болгон бул иш боюнча сот иши дээрлик аяктап, бейшемби күнү айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаты Айман Умарова билдирди.
Заңды деп санаймыз. Неге десеңиз 362-чи лавазымды
пайдаланып, ал күнөөлөрүн мойнуна албай жатат. Прокуратура 10 жыл сурады. Сот кандай чечим чыгарарын билбейбиз. Азыр ага кыйноо, күч колдонуу аркылуу, кызмат абалынан пайдалануу жана зордуктоо беренелери боюнча айып тагылууда.
Төмөнгө отуруп алып, сүйтүп тыңдады, ал өзүнүн укугу, ал билген иштерди билет.
Адвокаттын айтымында, Алматыдагы райондук сотто Хакимов кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген айыпты мойнуна алып, бирок Сликишинаны зордуктабаганын, ал экөө өз ыктыяры менен мамиледе болгонун билдирген. Ал ортодо жабырлануучунун коопсуздугу да күн тартибине чыкты. Сликишина сентябрдын орто чениндеги соттук териштирүүлөрдүн биринде элдин көзүнчө адвокаты Айман Умарованын кызматынан баш тартаарын айткан. Бирок адвокатына жашыруун жол менен жөнөткөн катында түрмөнүн кызматкерлеринин кысымы менен бул кадамга барууга аргасы болгонун белгилеп, өзүнүн жана ымыркайынын коопсуздугун сактоону өтүнгөн. Кийинчерээк адвокаты менен жолуктуруу талабын айтып, ачкачылык да жарыялаган. Мындай жагдайлардан улам жактоочу Айман Умарова Сликишинаны абактан убактылуу чыгаруу маселесин көтөрдү.
Наталья Сликишина жаза мөөнөтүн убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен Алматы сотуна кайрылды. Мен башкы прокурорду бизди колдоого чакырам. Себеби анын түрмөдө турушу ал гана эмес, ымыркайы үчүн да кооптуу.
Чуулганда окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгондон кийин Сликишинанын ишин Алматы шаарынын прокуратурасы өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле жабырлануучу отурган камерага видео көзөмөл орнотулуп, аны атайын кызматкерлер кайтара башташты. Мындан тышкары түрмөлөрдө видео көзөмөлдү жакшыртуу жана абактагылар үчүн ишеним телефонун ачуу да сунушталып жатат.
Ошентип, Казакстандагы бул чулугандуу окуя коомчулуктун көңүл жордуна чыгып, абактагы кыйноо, зомбулук көйгөйү канчалык терең экендигин көрсөткөнүн укук коргоочулар айтып жатышат. Ал эми Кыргызстандагы жагдай кандай? Бүгүнкү күндө түрмөлөрдөгү жазасын өтөп жаткан 400 чукул аял кандай күндү баштан кечирүүдө? Аларга карата абак кызматкерлеринин мамилеси кандай? Бул туурасында затка жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова маек курду.
Мына жакында Казакстанда майор эркинен ажыратылган аялды зордуктап аябай чоң резонанс жаралды. Мындай учур Кыргызстанда да катталды беле, балким коомчулукка чыкпай калгандыр.
Кыргызстанда негизи мындай ушундай абал деген 2000-жылдары 2000-ден ашкандан кийин ушу ИВС-да деген бир топ ушундай дагы случайлар болгондо, айтып эле кетсек, мына бир топ мына коомдо деген ызы чуу болгон. Ош чакта деген бир ИВС-да деген абакта отурган келинди деген зордукташып, анан ал боюнда болуп, боюнан түшүп, байкуш келиндики абдан эме ооруп жаман эме түрдө болгондо.
Демек Кыргызстанда ушул сексуалдык зомбулук эркинен ажыратылгандар карата жабык жайларда, анын ичинде убактылуу кармоочу жайларда болот, бирок ачыкка чыкпайт десек болот да, э? Мындай жашырып
кээ бир жерде деген ушундай ачыкка чыкпай калат десек деле болот да. Эми мындай нерсе иштесе негизи болбос үчүн мындай караш керек да. Ошол түрмөдө деген канча кызматкерлерден канчасы эркек иштейт, канчасы аял иштейт. Негизи эл аралык деген мына стандарттар бар, улуттук стандарттар бар. Негизи ушул стандарттар боюнча, түрмөнүн стандарттары боюнча деген түрмө тармагында деген ошо аялдар отурган түрмөнүн ичинде деген колонияда деген 90% эркек аялдар иштеш керек да. Аялдар иштеш керек. Мына тарбиячылар, медициналык кызматкерлер, андан тышкары эркектер болсо көбүнчөсүн деген мына охранасында эркектер иштешет, андан тышкары мүмкүн дагы бир 2-3 эркек иштеш керек да. Бирок 90% деген аялдар менен иштегенде аял кызматкерлер болуш керек.
Бизде тескерисинче болсо керек. Мисалы Кыргызстанда 400 ашык эркинен ажыратылган аялдар бар экенин билебиз. Анан аларды кайтарууда мисалы көбүнчө эркектер иштейт да бизде. Анан алардын жанагындай иштерге барбашы үчүн кандай мындай механизмдер бар алдын алынган? Мисалы ошол эле камералар иштебей турабы? Анан бизде деле болуп кетиши мүмкүн да Казакстан окуя же болуп жатса деле ачыкка чыкпай жабылуу аяк жабылуу бойдон калган учурда алардын укугун кимдер коргош керек?
Эми азыркы күндө деген аял мына колониясында түрмө тармагына карайт, жаза аткаруу мамлекеттик кызматында 302 саны да аялдар колониясында 302 арасынан деген 2-18 жете элекке жаш кыздар, андан тышкары дагы 3 кичинекей мыркай бала бар жана дет сатындачы. Анан мына 300 мына 18 ашкан айымдар отурушат. Эми мындай негизи түрмө тармагында мындай иш жаман иш чара болбош үчүн деген бир топ иш чараларды жүргүзүш керек. Биринчиден деген мына ушу кызматкерлер арасынан деген көбүнчөсү 90% деген аялдар болуш керек, айымдар кызматкерлер болуш керек. Анткени мисалы деген аялдар деген мүмкүн ба текшерип көрүп эметкенде деген аялдар жасаш керек ушундай бүт иш чараларды. Андан тышкары деген ба аялдардын ба өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, ушул өзгөчөлүктөр боюнча деген ал боюнча дагы аял кызматкерлер иштеш керек да.
Ошол кыйноолор көбүнчө тергөө изоляторлорунда болобу же ошол жайларда колониянын ичинде болобу? Мисалы сиздер
биздин байкоо боюнча көбүнчө деген негизи деген биз мурун деген 2000-жылдарга чейин түрмө тармагында деле ушундай болчу да. Кыйноолор деген кыйноо, андан тышкары деген кыйноо абал депчи, кыйноо абалда турат депчи. 2005-жылдагы ушундай ОБСЕ аркылуу деген изилдөө өткөрүлгөн, анан ошондо да жазылганда ошо кыйноо абал болуп атат түрмө тармагында. Ошо кыйноо абал болбош үчүн деген мамлекет деген түрмө тармагына деген башкача көз салыш керек деп коомдо ошондо биз коом жаранда ошондо айтканбыз да, түрмө тармагына деген акча бөлүнүш керек. Абакта отурган адамдардын абалы деген оңолуш керек. Ошо жаткан жери, турган жери, доктурга көрүнгөн жери бүт эме ошондой сапаттуу болуш керек депчи. Ал эми болсо деген мына биздин эме боюнча деген негизи көрүшүбүз боюнча деген ушул милицияга түшкөндө көп кыйноодон эметишет, түшүнүшөт.
Аялдар укугу темасын улантабыз. Абактагы аялдар гана эмес, айрым учурларда эркиндикте жашаган аялдар үчүн үй бүлөсү түрмөгө, зомбулуктун торуна айланган учурлар четтен чыгат. Өзгөчө балдар үйүндө тарбияланып чыгып турмуш курган кыздар, сурап алчу кишиси жок дегендей мамлекет иш болгон учурлары арбын дешет адистер. Дагестандын Махачкала шаарындагы 4 бөлмөлүү социалдык жай мына ушундой запкы көргөн аялдар үчүн убактылуу башпаанек берет. Баш калка жай ачылган 5 жылдын ичинде мында 36 кыз убактылуу жашап, акырындап өз жолдорун таап кетишти.
Учурунда балдар үйүнөн тарбияланып чыккан Патимат азыр 30 жашта. Жаш келин эки турмушту башынан өткөргөн. Биринчи турмушунан 3 баласы менен калган келин экинчи жолу 7 баласы бар кишиге башпайлаган. Бирок ал келиндин ээрчитип келген 3 кызын кабыл алгысы келбей, келинди балдары менен кошо кордоп басынта баштаган.
Чувствовала все время себя униженной, оскорбленной.
Жолдошум өзүнүн балдарынын көзүнчө шумдуктай сөздөрдү айтчу, бирок аны кайра айтсам мойнуна алчу эмес.
Потом отрицала это. Когда я упрекала.
Чыдамы кеткен Патима акыры социалдык мейманканага түнөк издеп келүүгө аргасыз болгон. Бул жерден ал бир аз өзүнө келип, жакында эле жумуш корношту.
Попадаются такие, которые тоже издеваются над женщинами и говорят: ты же сирота, куда ты пойдешь, потерпи.
Кээ бирөө аялга кордук көрсөткөн аскер кесип, сен жетимсиң да, кайда барасың, чыдабаска аргың барбы деп шылдыңдашат экен.
Уйти и слышат о разных фондах, основной фонд надежда.
Учурунда балдар үйүндө тарбияланып, бирок турмуштан жыдыган кыз келиндери үчүн ачылган бул мейманканада жашоо бекер эмес. Жабыркаган аялдар айына 3000 рубль төлөп жашайт. Бул акчанын ичинде 4 маал тамагы да бар. Жаңы келген аялдар менен атайын психологтор иштеп, ага кошумча андан ары жашоосун жөндөп кетсин деген максатта кийим тиккенди да үйрөтүшөт. Бул борбор иштеген 5 жыл аралыгында келген кыздардын болгону экөө гана күйөөлөрү менен акыры тил табышып, үйлөрүнө кайткан учур болгон. Бул жерге келген аялдарды дээрлик басым бөлүгү күйөөлөрүнөн катуу коркуп калгандар. Мындан улам кайра кайтып баруу дегенди уккулары да келбейт.
Допустим, суд в полицию придет человек в костюме с галстуком с адвокатом.
Эгер полицияга галстук тагынып, чыкып кийинген киши келсе, анан жанындагы адвокат болсо, ал каалаганына жете алат. Начар кийинген жалгыз келинди ким угат дейсиз?
Ее, скорее всего, будут держать там, мучить, футболить, и в итоге вечером выгонят еще из своего, как говорится, отделения.
Бүгүнкү күндө балдар үйүнөн чыккан, турмушу бузулуп, оор абалда калган аялдардын көйгөйүнө көңүл бургандар дагы пайда болууда. Мисалы, кайдыгер эмес адамдардын тобу борбордун жетекчиси Раисат Осмоновага жаңы окуу өндүрүш борборун ачуу үчүн жер тилкесин белек кылышты. Ал жерде балдар үйүнөн чыккандар гана эмес, зомбулук көрүп оор абалда турган бардык аялдар үчүн жаңы социалдык убактылуу мейманканада салынат.
Тажикстанда советтик тарыхынан оолактап, шаар кыштактардын аттарын тажиктештирүү аракети кызыктуу жагдайлар менен коштолууда. Эми бул өлкөдө, мисалы, Новобот аттуу 41 айылды кезиктирүүгө болот. Же болбосо жол жээгиндеги катар жайгашкан айылдар бирдей аталышка ээ болуп калган учурлар четтен чыгат. Тажик бийлигинин калктуу пункттардын аталышынан башка тилдеги сөздөрдү алып салуу аракетинин оош кыйгычтары туурасында кийинки сүрөттөн көрүңүз.
Бизде Хазреты Маулона районунда Новобот деген эки айыл бар. Бирөөнү жаңы жер, бирөөнү саттордун жерине жакын айыл деп айырмалайбыз. Сурап калган учурларда дагы тактайбыз. Кайсы Новобот? Бобою Абдрахмондун жери жактабы же саттордуку тараптабы деп.
Совет заманы алмашканда Тажикстанда шаарлардын, айылдардын, райондордун аталыштарын өзгөртүү аракети жүргөн. Агалай калктуу пункттардын аталышындагы башка тилден кирген сөздөр алмаштырылган. Бирок иш шашылыш жүргөндүктөн аймакта бирдей аталыштагы ондогон айыл, кыштактар пайда болду.
Омор чынын ошондот ки, ханыз ва
атуда. Иликтөөнүн жыйынтыгында бири-бирин кайталаган аталыштагы шаар, кыштак айылдар көп экени аныкталды. Бул көрүнүш өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына жана маданий өзгөчөлүгүнө дал келбейт. Маселени чечиш керек.
Тил жана терминология комитети иликтөө жүргүзүп жаткан маалда окшош аталыштардын саны чиновниктердин өзүн таң калтырды. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы 44 Новобот аттуу айыл, 41 Гүлүстан, 31 Вахтат, 26 Бустонов айылы бар экен. Бул дагы акыркы тизме эмес.
Мисалы, Ханек аттуу райондун борбору Сомон деп аталды. Калдориан Шахристан болуп өзгөрдү. Атаньонду Файзабад деп калдык.
Чиновниктер көпчүлүк калктуу аймактардын байыркы тажик тилиндеги аталыштары бар экенин, мына ошолорду кайра жандантуу керектигин белгилешет. Алар бүгүнкү дусти, достук же вахтатами, биримдик сыяктуу модалуу аттарга артыкчылык берүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептешет. Советтик же андан кийинки мезгилде пайда болгон айылдарды географиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша же өстүргөн айыл чарба өсүмдүгүнө жараша атоо сунушу айтылууда. Ошентип, кайталанма аталышка ээ болгон айылдар кайрадан жаңы аталышка ээ болгону турат. Бирок бул иш чара кайсы каражаттын эсебинен жана канча акчага жазалары азырынча белгисиз. Бирок ал тез жана ойдогудай жеңил иш кашат деп да айтуу кыйын. Анткени буга чейин аты өзгөрүлгөн айылдардын тургундары ушул кезге чейин эле баштагы эски аталыштардан арылбай келишет. Анын үстүнө көчөдөгү үйлөрдө атайын такталар илинбеген соң жаңы аталыштар көп сиңимдүү болбой келет.
Тажикстандын Мургаб жана Жергетал аймактарында кыргыздар көп жашайт. Тажикстандагы аталыштарды өзгөртүү толкуну ал жердеги тарыхый аталышы бар кыргыз айылдарындагы каптап өткөнү белгилүү. Толуу Бадакшан аймагындагы Мургаб районунда туулуп өскөн жазуучу Мырзахалим Каримов айыл аттарынын өзгөрүшү, ага карата жергиликтүүлөрдүн мамилеси туурасында буларга токтолду.
Бизде деле мисалы үчүн көп эле айылдар бар да Кыргызстанда. Мисалы, мына Үскөргөн деген айылда Кызыл Каян жанында 20 000 ашуун тажиктер жашайт. Ошолордун айылдары көпчүлүгү эле тажик тилинде аталып келатат. Эгерде ар бир өлкө мамлекет өзүнүн улутуна тилине ылайыкташтырып туруп андай кылып атап өзгөртө эле турган болсо мен мисалы үчүн мына Кыргызстанда эч кандай аны көргөн эмесмин. Ал жөнүндө сөз деле жок чынын айтканда. Эгер ушул тажиктер жашап аткан болсо кылымдардан бери жашап атышабы, ошолордун айылдары ошол бойдон калып эле калыш керек да. Ошол эле учурда Тажикстанда деле ошондой болуш керек эле да. Анан анын үстүнө бул жерде дагы мейли алмаштырсын, ар бир мамлекеттин өзүнүн ички иштериге тыштан туруп эч ким кийлигишкенге акысы жок. Бирок ошону дагы мындай бир ыгы менен пайдаланышса болмок да. Себеп дегенде мына Душанбеден жерге талга чейин Кыргызстандын чек арасына чейин бир 300 километрдей аралык ошол кара тегин аймагы деп аталат да. Ошол кара тегин аймагында кыргыздар жашаган аймак да. Ал илгертен кара тегин деп аталып калган. Легендасына көңүл бура турган болсок, кара деген бул кыргыз жигиттин аты, тегина деген тажик кызынын аты. А эгер ошо жерге тал деген жакпай аткан болсо, анда эки элдин достугу үчүн кара тегин деп атап койсо болбой беле дейм да жерге талды. Азыр эле жерге талды башкача атап ракш деп башка ат коюштур дейм да. Мейли алмаштырсын, бирок ошону дагы бир кадимден келаткан кыргыз менен тажиктин экөөнүн ортосундагы бир туугандык бар, тарыхый бир туугандык. Бул Манаска апарып байланышып кетет. Манастын аялы биз Каныкей дейбиз, а негизи фарсы аталышында Саныраби аталат да. Анан ошол достук, бир туугандык, тарыхый бир туугандыкты сактап калышты дагы ойлош керек эле деген бир пикирим бар да.
Эфирде Каректе Евразия программасы. Эми Москвадагы мигранттардын турмушу тууралуу баянга кезек берели. Борбор Азиядан барган алга күчкө толуп турган жигиттер үчүн ушул тапта эрежесиз мушташ бир чети көңүл ачуунун, бир чети акча табуунун булак ойдон кала берүүдө. Мыйзамсыз файт клубтардын заманы өттү деген менен эмгек мигранттардын арасында мындай мушташтар ден соолукка кооптуу экендигине карабай популярдуулугу өсүп жатат. Түнү рингте мөөрөй талашып, күндүзү курулушта жумушка чашкан жигиттер менен Азаттыктын кабарчылары жолугуп кайтышты.
Мигранттардын көмүскө файт клубтары жөнүндө Москвада бир учурда укмуштуудай легендалар айтылчу. Борбор азиялык спортчулар азыр мыйзамсыз рингтер артта калды дешет. Бирок Москвадагы вокзалда жүргөн мекендештер арасында жабык мушташ клубтарына бара калып жүргөндөр четтен чыга.
Случай за травму. Кого ты ударил?
Боевая травма. Ну, там была драка, ну, честно сказать, за деньги дрался.
Бакыт Бишкек шаарынын чет жакасында жашачу. Мурда ал чөнтөкчү болчумун деп мойнуна алды. Ал Ярослав вокзалында 3 күндөн бери туулган күнүн белгилеп жүргөн жекен.
По вольной борьбе.
Мен өзүм спорт чеберимин. Суворов окуу жайын бүткөндөн кийин мушташканды үйрөнгөм. Бул жерде мага орусу, чечен улуу же башкасыбы тийише албайт. Ким тийишсе да өзүмдү коргоого алым жетет.
Русский там какой-нибудь таджик, может чеченец, может быть, если рыпнется, то я себе обиду не дам.
Борбор азиялыктардын файт клубун азыр деле табуу кыйын эмес экен. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген ал күчкө толуп турган балдар үчүн эрежесиз мушташ негизги көңүл ачуучу жай болуп эсептелет.
Честно, я сам занимался вот боксом.
Чынын айтсам, мен өзүм боксчумун, бирок азыр ден соолугума байланыштуу токтотком. Бирок бул жерге дайыма келем. Мен мушташты көргөндү жакшы көрөм. Кимдер келгенин байкайм.
Поэтому я хожу, что
Тажикстандык Хуршет бул жерге ар бир демалышта келет. Тааныштарын сүрөп же жөн эле эс алуу үчүн бул жерге кыздар дагы келгенин байкоого болот. Ал эми мушташка катышуучулар үчүн бул жер акча табуунун бир жолу. Алардын арасында күчтүү профессионал мушкерлерди да жолуктурууга болот.
Евразия Азия чемпиону көп 7 жылдан бери спорт чеберимин, призер мира азыркы учурда Москвадамын. 16 сентябрда бой за звание чемпиона России Руслан Бикменов мен бойго өткөздүм. Руслан Бикменов бул Европанын 10 жакшы боецине кирет. Биз 16 сентябрда ошо жеңишке жеттик эле, уттук эле, бирок мекенден алыс болгондон кийин бизге жеңишти берген жок. Анткени Руслан Бикменов ал турнирде утуш керек болчу, ал поездка дагы болчу.
Бирок Москванын чет жакасындагы залда чогула турган мушкерлердин мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Мисалы, азыр кыргызстандык спортчу тажик атаандашы менен рингке чыкты. Уулу бош убактысында эмне менен алектенэрин апасы билбейт деле. Бирок Нурсултан баардык жеңиштерин апасына арна-арна айтат.
Маляр кылабыз, малярный жумуштарды, ремонт, обой сабоочуларды. Келечекте көп пландар. Берсиге чыгыш. боюнча аракет кылабыз. Эң чоң турнир да мындай чыгышы. Бой без правил боюнча эң чоң турнир.
Кандай бир акты жолдоңуз?
Келгенден бери жакшы. Бирок менин оюм ошо жакка жагат мага. Коркот эми абайла трамвай алба, абайлап жүр, эптеп жүр, жалгыз баласың өзүңдө ушинтип. Аяшат эми мен эптеп мындай кээ бир бойлорго айтпай эле кетип калам да, мындай күрөшөм же мындай деп эле. Көргөн эми мен көбүнчө грэплинг кетишем деп кетем да. Бир эки жолу боюмду көрдү, удар деле жеген эмесмин да, унчуккан деле эмес. Эми акылдык менен көнө берет да.
Нурсултан бир эки жылдын ичинде эле айылдык баладан эрежесиз мушташтын мушкерине айланган. Азырынча ал мекенине кайткысы келген жок. Өзүнүн келечегин Москвадан гана көрүп турат. Үйдө спортчулар үчүн каалагандай шарт жок, дейт спортчу.
Жарым саат бою сиздерге айтып берилдеген окуялар мына ушулар болду. Бүгүнкү программаны менен Садак Асмалиев алып бардым. Евразия жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар жана көрүнүштөр болуп жатканын ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы болуңуздар.
Сиз Азаттыктын Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа саат 3:00 башталат. Саламатта туруңуз.